Radio Magazine.
U današnjoj emisiji možete čuti intervju sa spisateljicom Lanom Basašić, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Evropske unije za književnost, razgovor sa Josipom Juratovićem, poslanikom Socijaldemokratske partije u parlamentu Savezne Republike Njemačke, te prilog o tome šta kažu psiholozi, kakve posljedice na mentalno zdravlje ostavlja kriza koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mlada spisateljica Lana Basašić nagrađena je nagradom Evropske unije za književnost. Rođena je u Zagrebu, no ratna dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije tokom 90-ih uticala su na to da najveći dio života proživi u Banja Luci. Objavila je dvije zbirke kratkih priča, jednu knjigu priča za djecu i jednu zbirku poezije. Njen roman Uhvati zeca bio je u užem izboru za Ninovu nagradu. Donedavno je živjela u Barceloni, danas živi u Beogradu, ali trenutno je u Zagrebu, odakle je razgovarala sa Miloradom Milojevićem.
Nagrada Evropske unije za književnost veliko je priznanje za vas kao spisateljicu. Kako se osjećate zbog ove nagrade?
Meni je stvarno drago, između ostalog zato što su ove godine u žiriju za Bosnu i Hercegovinu bili stvarno ljudi koje ja cijenim, koje čitam. Cijenim ih kao autore, kao kritičare, jer svaka nagrada je zapravo skup nekolicine ljudi koji imaju svoje subjektivne kriterijume. Tako da mi je čast da su baš ti ljudi odabrali moj roman. Isto tako smatram da su drugi romani koji su bili u najužem izboru za našu zemlju također jako kvalitetni i nadam se da će i oni da dobiju priliku da budu prevedeni i primjećeni zahvaljujući toj nominaciji, tako da apsolutno sam zadovoljna i sretna što se ovo desilo.
Roman Uhvati zeca na neobičan način povezao je čuveno djelo Luisa Kerola, ali i sa U zemlji čuda sa Balkanom. Zbog teme su te čak nazvali balkanskom Elenom Ferrante, a u kritici roman je opisan kao susret Kerola i Ferrante u zemlji čuda na brdovitom Balkanu. Pišete o djetinjstvu, prijateljstvu, sjećanju na jednu zemlju, putovanju. Kakvu ste poruku željeli poslati ovim djelom?
Ne znam koliko ja kad pišem razmišljam o tome da šaljem neke poruke. Imam jednog prijatelja pisca koji kaže ja sam pisac, a ne poštar. Ali recimo da sam htjela da postavim neka pitanja u nadi da će čitalac sam da pronađe neke svoje odgovore, svako pronalazi svoje. A za mene je najvažnije bilo to pitanje identiteta za nas koji smo bili djeca 90-ih i odrastali u zemlji koju sam ja uporedila sa zemljom čuda. Zbog toga što je zapravo bila jedna zemlja bez logike i jedna zemlja bez smisla i nasilja i kako u toj zemlji zapravo odgovoriti na pitanje ko sam i šta sam kada ti svi drugi nameću neki identitet prije nego što imaš dovoljno godina uopšte da shvatiš sebe i šta želiš. To je za mene bila neki moj osnovni cilj, a isto tako da pokažem još jednu priču o ratu, nego prosto posljedice toga na djecu, a pogotovo djevojčice, jer odrastati kao djevojčica i graditi se kao žena u jednom nasilnom patrijarhalnom društvu ima svoje posljedice na sve nas, na cijelu moju generaciju, tako da mi je to također bila važna tema.
U romanu se prepliću životna iskustva dvije žene. Kroz njihovo zajedničko putovanje i prijateljstvo dotakla si se i pitanja i nacionalnosti. Otkud uopšte je ideja da se roman o jednoj zemlji, njenoj sudbini i posljedicama rata priča upravo kroz iskustvo žena?
Pa nije to bila neka velika odluka. Možda bi bilo onako egzotičnije da priča, ne znam, neki pas ili neko drvo, ali žene su 50% stanovništva, tako da nema tu ništa specijalno u tome. Ja sam žena i to je iskustvo koje je meni blisko. Dakle, to što pišem iz pozicije žene nije odmah nekakav aktivizam, prosto govorimo o svojim iskustvima, govorimo o tome što smo mi proživjeli i mislim da je važno koliko god su ljudi žalili da stalno pričamo o 90-ima, da, ali moramo pričati o njima iz pozicije onih koji dugo nisu pričali o tome, čiji glas i perspektiva alternativu nemamo, pogotovo ne u književnosti. Dakle, svi oni akteri, akterke koji su sa strane rata, ali trpe njegove posljedice. I zbog toga je meni bilo važno zapravo govoriti o ženama i ženskom iskustvu, jer poredeći zapravo u poređenju jednog lika sa Bosnom kao zemljom, shvatila sam da je i Bosna na neki način u tom ratu bila žena u smislu da je silovana, da je iskorištena, da je niko ni za što ne pita, da se njeno tijelo gleda kao teritorija za velike muške priče, i zato mi imao smisla da taj roman ima ženski glas.
U jednom intervju ste se dotakli naslijeđene krivnje sa kojom se kao pripadnica mlađe generacije suočavate u romanu Uhvati zeca, govoreći o kolektivnoj odgovornosti većinskog srpskog stanovništva u Banja Luci. Koliko je danas piscu teže pisati, kritikujući društvo u kojem živi, sopstveni nacionalni korpus u odnosu na pisanje iz uloge žrtve?
Pa ja smatram da književnost treba neku ruku da bude loša savjest društva. Ona nije tu da nam nešto olakšava, uljepšava, nije tu da nas zabavlja, iako može da nas zabavi. Ona je tu da se bavi svim onim što je skrajno, to što je na neki način potisnuto u društvu, kolektivno potisnuto, i treba da se bavi pitanjem sobstvenih privilegija. Dakle, mene je zanimala ta moja privilegija odrastanja u jednoj Banja Luci u kojoj sam igrom slučaja imala ispravno ime i prezime, i zbog čega sam ja onda imala privilegiju mirnog odrastanja za razliku od drugih koji to nisu imali, baš igrom slučaja, eto, da vam se u imenu nalazi ili ne nalazi neko slovo. Tako da smatram da je to neka odgovornost pisa da možda gleda u mračne strane koje ljudi često pokušavaju potisnuti i ne vidjeti, ne gledati u njih. I tu mene iskreno, već sam to puno puta rekla, mene u književnosti ne zanima da li ja pišem o Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima, mene zanimaju ljudi, zanimaju i ljudske priče. I to je jedna ljudska priča koju sam ja prosto svjedočila na mnoge različite načine u Banja Luci dok sam tamo odrastala, i 90-ih i 2000-ih, i bilo mi je logično da pišem o tome. Ako neko može da svjedoči patnji drugih, a da okrene glavu u drugu stranu i opisuje ljepotu cvijeća, apsolutno ima pravo na to, i svaki pisac ima pravo da priča o čemu god želi. Ali ja sam osjetila da je došlo vrijeme da se pozabavim tim sjećanjima iz svog djetinjstva i da pokušam to uraditi na neki etički način, da ne iskorištavam tuđu traumu, nego da također pišem o tome kako sam ja imala tu privilegiju i malo drugačije djetinjstvo.
Rođeni ste u Zagrebu, najveći dio života ste proveli u Banja Luci, živjeli ste u Barceloni, a sad odnedavno ste opet na Balkanu, u Beogradu. Šta vas je bilo odvelo sa Balkana?
Pa da, zapravo najnovija vijest je da ja odnedavno živim u Beogradu, dakle između Beograda i Zagreba sam vratila sam se na Balkan, mahom zbog književnosti, ali bilo mi je potrebno da odem zato što mi je trebala neka distanca i zato što sam u jednom trenutku osjetila da možda ako provedim neke formativne godine na Balkanu, da mogu vrlo lako da postanem još jedna ogorčena spisateljica koju sve smeta i koju svi nešto duguju, tako ih imamo jako puno. A i trebala mi je distanca da bih mogla da pišem o Bosni. Dakle, to je ono isto kao što je Joyce morao da ode iz Dublina da bi pisao Dublinu. Ja sam stvarno osjetila da moram da odim da bih pisala o Bosni. A isto tako, htjela sam neka druga iskustva, htjela sam da izađem iz te neke kutije. Jako je lako kad jako dugo živite negdje pomisliti da je to sve, i pomoglo mi je zapravo da gledam sve to sa strane. I onda sam nedavno u jednom trenutku isto tako osjetila da je vrijeme da se vratim, mada ja ne mogu dugo da budem na jednom mjestu, tako da je sve ovo za mene samo faza.
Vraćamo se opet na odnos prema ženi na Balkanu. I sami ste rekli da su to izrazito patrijarhalna društva, no koliko je stvarno teško ženama koje svojim odjevanjem ili djelima odudaraju od uobičajenog. I vi ste doživjeli javni napad, prozvani ste kao ukrašena čudnim tetovažama i poznata kao autorica lezbijskih priča. Kako biste vi kroz vaše iskustvo opisali današnji status žene?
To postoji prosto na neki način status građanina drugog reda, ali o tome se ne priča, to se ne vidi, ali to se dešava od nekog površnijeg minimalnog nivoa do nekih većih, jel, ispada kao u slučaju tog gospodina koji je mene napao zbog moje, kako je rekao, bosemične poezije, što je meni to bilo i simpatično. Ali činjenica je da uvijek postoji neki problem, neko ko ima problem s tim da žena na bilo koji način istupa u javnosti. Dakle, samim tim što sam ja odlučila nešto napisati, objaviti, progovoriti o bilo čemu i izaći iz neke tihe pozicije nekoga ko se ne vidi, to je već samo po sebi problem. I onda vi imate tu situaciju da žene, pogotovo umjetnici, spisateljice, konstantno moraju da se pravdaju zašto su nešto napisale, zašto su nešto objavile. Ako dobijete neku nagradu, a to se desilo, evo i u slučaju ove nagrade da jednom kolegi zasmetalo, to je uvijek zato što to nikad nije iz književnih razloga, nego uvijek se jeste, vi ste to dobili jer ste žene, jer ste politički korektni, jer ste ovo, jer ste ono. Dakle, nikada ne opraštaju vam to i uvijek postoji to, taj stav da mi nekome oduzimamo neko mjesto, nekom pravom piscu koji to mjesto zaslužio, kao da postoji ograničen broj mjesta. I meni iskreno, kako je rekla makedonska književnica Rumena Bužarovska, ne mislim se više pravdati zašto pišem, svako ima pravo da cijenim piše, to je prosto značajno da se nešto kaže i dobro je da ima što više različitih glasova da to kaže. Ako neko i dalje smatra, makar i počesno, da je glavni posao žene da uljepšava atmosferu, da ćuti, da se napravi pametna, mislim, to je njegov problem, to nije moj problem. I ako će neko na taj način čitati žene, to više govori o njemu nego o našim knjigama.
Spomenuli ste negativnu reakciju kolege pisa. Koliko su žene pisci u drugačijem položaju od muškaraca pisaca?
Pa, svakako bih rekla da je nama mnogo lakše nego prethodnoj generaciji. Dakle, kad pogledate, ne znam, mi smo u Jugoslaviji imali Dubravku Ugrešić, to je svjetska spisateljica, za njeno ime svi vani znaju, prevedene na sve jezike, ali nikada je niko neće nazvati našom genijalkom, kao što će, na primjer, Jergović nazvati našim genijalcem. Dakle, kod nas postoji nekakva slika pisa, taj neki trop pisa koji je uvijek neki stari čovjek, dakle tu bi isto rekao da i mladi kolege imaju problem s tim. Dakle, tu je uvijek neki stari gospodin koji se rodio sa nekim talentom i koji će sada nam ispričati neku lijepu priču. I to je nešto što moraš da se boriš, prvenstveno zato što kad si djevojčica uopšte ne znaš da je opcija da se ti baviš pisanjem, jer prosto oko tebe ne postoje primjeri žena koje se bave pisanjem, ni u čitanci, ni na zidovima učionica, niti u nagradama. Tako da treba jako dugo vremena da uopšte osvijestiš da možeš time da se baviš i da je to što ti imaš reći jednako važno kao i nešto drugo. Ali s druge strane mislim da dolazi malo bolja vremena u smislu da koliko god sam ja nailazila na različite vrste seksizma kod nas, isto tako postoje ljudi ozbiljni čitoci, urednici izdavačkih kuća kojima to više nije važno, koji zaista svakom tekstu prilaze na način da ih zanima isključivo tekst. Isto tako moram reći da sam vani, ono što mi iznenadilo jeste koliko je različito čitanje moje knjige. Na Balkanu svi pričaju o tome kako sam napisala knjigu o ženskom prijateljstvu, dok na primjer u Španiji pišu o tome kako sam napisala knjigu o prijateljstvu. I to mi je bilo jako simpatično, tamo nikome nije, iako je Španija dosta konzervativna zemlja i patriarhalna, on nikome nije bilo posebno zanimljivo to što eto, igrom slučaja to dvije žene, a ne dva muškarca. Dakle, to je nešto, nadam se da mi idemo ka tome i mislim da se to mijenja, a moramo još puno da radimo na tome da djevojčice koje danas sjede u tim klupama, u školama po Bosni i šire, da zapravo imaju te uzore i da vide da je to što oni da kažu jednako važno kao ono što govori dječak.
Slušali ste razgovor Milorada Milojevića sa spisateljicom Lanom Bastašić.
Razgovor s povodom.
Evropska unija se mora dalje razvijati jer u nekim segmentima ne funkcionira, pogotovo u segmentu demokratskih vrijednosti ili solidarnosti na evropskom putu. EU se nalazi na nekoj vrsti raskrižja, kad mora odlučiti kako će ići dalje. Ovo je istaknuo u intervju za Radio Slobodna Evropa Josip Juratović, poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Savezne Republike Njemačke i predsjednik parlamentarnog odbora za Zapadni Balkan. Sa Josipom Juratovićem govorila je Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Gospodine Juratoviću, šta je po vašem mišljenju pokazala pandemija? Koliko je jaka, jedinstvena ili solidarna Europska unija, odnosno zemlje članice?
Pa ja mislim da što se tiče same pandemije, da je to teško sada na osnovu pandemije mjeriti koliko je Europska unija jaka i sposobna, jer su ljudi u različitim regijama različito pogođeni bili. Što se tiče Njemačke, mi smo logično prvo morali osigurati se na nacionalnom planu, a onda logično i pokazati solidarnost prema drugima. To se može gledati kao kad ste u avionu, pa kad vam tamo u avionu kažu, kad se spuštaju maske, prvo stavite sebi masku, pa onda zaštitite onog do sebe. I tako to je i to u toj pandemiji funkcioniralo. Međutim, što će biti bitno je budućnost. Kako ćemo se u budućnosti postaviti, kako ćemo one zemlje koje su ekonomski pogođene pomoći, kako ćemo zadržati ključne industrije, odnosno neke stvari ćemo i mijenjati, ali to mora biti, tu se mora solidarnost pokazati sama.
Čelnici Njemačke i Francuske prije nekoliko dana predložili su fond za oporavak od 500 milijardi eura za evropske ekonomije koje je pogodila pandemija. Kako vidite značaj tog fonda i može li se on uspostaviti?
On se može i mora uspostaviti, jer na kraju krajeva radi se o budućnosti Europe, a danas, barem što kako Njemačka i Francuska gleda i posmatra Europu, je nama svima jasno da bez stabilne i jake, dobro organizirane Europe smo svi ugroženi. Tako da to nije u interesu Europe kao takva, nego prije svega u interesu svake pojedine članice te Europske unije, da na kraju krajeva moramo stabilizirati i osigurati Europu, prije svega i tako posložiti Europu da je sigurna za budućnost.
Što mislite, u kojim će se oblastima, naravno u zemlji u kojoj živite, Njemačkoj, ali i širom Europe, najviše osjetiti posljedice zaraze koronavirusom, odnosno mjera koje su se uvodile da se zaraza ne bi širila? Šta nas zapravo čeka?
Prije svega su, već se sada vidi, najviše pogođene zemlje koje žive isključivo od turizma. Dakle, tim zemljama trebamo hitno pomoći, ali i ostale ključne industrije, da li se to radilo o automobilskoj industriji, o kemijskoj industriji, bilo koje vrste. Pričemu moram reći, neki problemi što se tiče budućnosti tih industrijskih grana su već dugo uočljivi, na primjer po pitanju klime, zaštite vrsta, ta socijalna i ekološka sigurnost se je premalo pratila i to će sad još više pojačati, tako da ja u toj krizi vidim i šansu, dakle nove mogućnosti se na novo posložiti, novo organizirati, tu trebamo investicija, ali što je za mene jako bitno da to bude na cjelokupnom evropskom planu, a ne da se opet ono iskristaliziraju oni koji su profiteri te Europske unije i gubitnici te Europske unije, to nikako ne smije biti.
Nedavno ste u analizi pod nazivom EU na raskrižju poručili da treba ići prema Sjedinjenim državama Europe po ugledu na Sjedinjene države Amerike. Šta ste pod tim mislili?
Pa prije svega Europska unija kao takva se mora dalje razvijati. Ona u nekim segmentima ne funkcionira, pogotovo po pitanju demokratskih vrijednosti, po pitanju solidarnosti na europskom planu i tako dalje. I jednostavno se Europa nalazi na nekom vrstu raskrižja gdje mora ići dalje, moramo se na novo posložiti, na novo organizirati, prije svega da bi na istoj razini očiju sa Amerikom, sa Rusijom, sa Kinom, Indijom i tim velikim silama mogli rješavati globalne probleme koje je moguće samo s pozicije snage i jedinstva. Meni je potpuno jasno da to neće ići odmah sa svih 27 članica i zato mi je jako bitno da Francuska i Njemačka kao dva glavna stupa te Europske unije naprave strategiju i plan za budućnost te Europske unije koja bi trebala manje više biti po ugledu na Sjedinjene Države Amerike i tu logično treba onda napraviti ekonomsku, socijalnu, ekološku strategiju pri čemu neće vjerovatno svi odjedanput se u to uključiti, što nije ni toliko tragično. Dakle, Europska unija može i dalje funkcionirati kao i sada, ali mora se i dalje razvijati, tako da zemlje koje su dobre volje, koje su spremne i sposobne politički, društveno-politički, ekonomski, socijalno, ekološki i tako dalje, se jednostavno priključivati uz Francusku i Njemačku da bi išli korak dalje. Tako da nećemo imati političku situaciju da će odmah biti svi spremni. Ali to moraju nacionalne države rješavati same, dakle, one moraju samo odlučiti kad su spremni ići korak dalje, međutim mi ne možemo sad čekati dok će zadnji biti spreman, nego mi moramo ići dalje. Dakle, mi trebamo članice dobre volje koje će se pokrenuti, a ostale će onda za njima kad stignu.
Zemlje članice su postigle krajem trećeg mjeseca politički dogovor o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Može li to biti dobar znak i za druge zemlje ovog prostora?
Pa to je u svakom slučaju dobar znak u tom smislu da kad govorimo o perspektivi Zapadnog Balkana oko uključenja u Europsku uniju, da smo korak dalje krenuli, i to u svakom smislu je pozitivan signal od strane Europe. Sad moraju ti koji žele u Europsku uniju, moraju logično ispuniti ona pravila i ono što je potrebno za ulazak. Ja sam zadovoljan sa tom situacijom, jer sam rekao, mi ne možemo govoriti o perspektivi, a ne dati zemljama mogućnost da pređu u pregovore, dakle u transformaciju, u reforme koje su potrebne za ulazak u Europsku uniju. Dakle, to je sad učinjeno, taj korak je napravljen od strane Europske unije, a sad želim Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, a i Crnoj Gori i Srbiji, koje su već na tom putu, sve najbolje da što prije uspiju biti članice Europske unije gdje im je mjesto.
A kako komentarišete situaciju u Bosni i Hercegovini s obzirom da reforme koje je tražila Europska komisija još nisu provedene? Šta su to, što mislite, ključni problemi?
Pa ja mislim da su ključni problemi što se tiče Bosne i Hercegovine davno poznati, i onaj ko znaju Ratovića duže vrijeme, koji jednostavno tvrdi da čelnici Bosne i Hercegovine, pogotovo nacionalne vođe, ne žele ući u Europsku uniju, jer sve rade tako da krše demokratska pravila, osnovna ljudska prava i sve elementi koji sačinjavaju Europsku uniju, dakle, on ih permanentno krše, da i s time moram zaključiti, u stvari ja sam to davno zaključio, da se njima uopće ne ide u Europsku uniju. Neko ko želi u Europsku uniju, on se drugačije ponaša, a na tome, na kraju krajeva, mora i narod i građani Bosne i Hercegovine konačno reći da li oni žele u Europsku uniju ili ne, jer im čelnici stalno pokazuju da njihovi čelnici to ne žele, a pošto građani te čelnike biraju, znači da se i građanima ne žuri u Europsku uniju.
A što mislite, koliko će proces proširenja i dalje biti aktuelna tema s obzirom da će se javiti i već se javili drugi problemi u okviru Europske unije?
U svakom slučaju, Europska unija kako sada funkcionira, odnosno je do sada funkcionirala, najbolje su nam je to pokazala kriza oko izbjeglica. Članice koje su praktično prihvatile demokratska pravila igre, koje su potpisale sve konvencije oko osnovnih ljudskih prava, nisu u stanju 1500 djece u oči Uskrsa, dakle najvećeg kršćanskog praznika, primiti u Europsku uniju. To nam govori sve. Dakle, to nam govori da ta Europska unija se svela samo na ekonomski interes i na tržište i ništa više. I zato je jako bitno, ako želimo budućnost Europske unije, onda moramo ju drugačije posložiti, onako kao što sam malo prije rekao. U svakom slučaju, i šta se tiče lukrativnosti, dakle želje i praktično ulaska u Europsku uniju, ja znam da ta lukrativnost momentalno nije na najvišem nivou, pa čak i onima koji su van Europske unije, i to je jedan razlog više da trebamo jednu jaču, solidarniju, jednu Europsku uniju koja će u svakom slučaju biti za sve građane te Europske unije i zaštita i motivacija.
Slušali ste Josipa Juratovića sa kojim je govorila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Popuštanje mjera zaštite od širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini ne znači da je on iskorijenjen. Upozoravaju stručnjaci pozivajući građane na oprez. Istovremeno psiholozi očekuju posljedice koje će se odraziti na mentalno zdravlje, jer kako navode, nejasna vizija budućnosti zbog situacije u privredi izaziva zabrinutost, strah, tjeskobu i depresiju. Više u prilogu Gordane Sandić Hadžihasanović.
Kasim Grlica je taksi vozač iz Konjica u Hercegovini. Kaže da se on, ali i svi koji traže uslugu prevoza, pridržavaju mjera koje su još uvijek na snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa.
Što se tiče toga, dodjelo, ali mjere su neophodne, pridržavamo se koliko možemo, jel? Maska, rukavice obavezno, sve mušterije glavno dolaze u maskama, rukavicama, imamo dezinfekciju vozila, imamo sprej za ruke koji koristimo pri svakom ulasku u vozilo, na plaćivanju novac koji se uzima mora se dezinfekovati pošto je novac najprljaviji.
Njegova sugrađanka Amra Boloban primjećuje da se mjere već slabije primjenjuju, da je popustila disciplina.
Ako smo izdržali dosta, treba do kraja da izdržimo, da što prije više ovo završi sve.
Ljudi svojim ponašanjem sprječavaju širenje koronavirusa, smatra psiholog Bojan Šošić. Zaštitne mjere koje su donosili i donose nadležni organi nisu usmjerene na ograničavanje slobode kretanja, nego na ograničavanje virusa, ističe Šošić.
Građani Bosne i Hercegovine sada već, pošto smo imali u dobrom dijelu zemlje tu sreću da broj oboljelih i broj preminulih nije velik, su sada u prilici da se prilagođavaju na ovo prilično naglo ublažavanje zaštitnih mjera. Međutim, mi jednostavno ne možemo prepustiti to nekoj unutrašnjoj disciplini ili diktatu koji ljudi osjećaju. Treba prije svega raditi na edukaciji stanovništva. Ljudi moraju da razumiju da činjenica da su mjere ublažene ne znači da su samim tim ukinute i da prijetnja više ne postoji.
Prema mišljenju psihoterapeutkinje Đelile Mulić Čorbo, pandemija COVID-19 je izazvala niz stresnih reakcija.
Kao i kod svih drugih kriza koje smo svjedočili, očekivani razvoj mentalnih poremećaja. Kao na primjer PTSP, PTSP je u stvari anksiozni poremećaj. Depresija je jedan od očekivanih psihičkih poremećaja nakon pandemije. Nekim osobama je bilo zaista ugroženo radno mjesto, izgubili su poslove, gdje su svi nekako naši planovi, želje, sve što smo imali su negdje neostvareni ili su se našli u vrlo teškim životnim situacijama koja će da povuče za sobom i tugu i depresivno raspoloženje, gubitak volje, interesa itd. itd. Svaka kriza je nosila svoje izazove, svaka kriza je donijela svoje posljedice.
Koliko su ljudi svjesni da koronavirus i dalje prijeti i mogu li svoje ponašanje prilagoditi toj činjenici? Dijana Duvnjak, komunikolog, kaže da je nova situacija donijela i nove načine izražavanja prisnosti među ljudima.
Nekako uzimajući u obzir činjenicu da smo društvena bića, da predugo njegujemo ove poznate društvene navike, ja osobno mislim da će potreba za interakcijom uvijek prevagnuti nad potencijalnom opasnosti. Znači, lako nam se može desiti da opasnost umanjimo, pogotovo čim vidimo brojke oboljelih koje se smanjuju, a virus doslovno ne vidimo, jel, kako skače sa jednog dlana na drugi. Mi sad imamo simpatične i ispunjene humorom situacije kad pokušavamo pozdrav na koji smo se navikli zamijeniti nekom alternativom, pa gledamo gdje nam je lakat, pa gledamo da se osmijehnemo i tako dalje.
Bojan Šošić preporučuje što više fizičke aktivnosti, što je, po njegovom mišljenju, prva linija borbe protiv stresa.
Velika je sreća što bar većina bosansko-hercegovačkih gradova je tako konfigurirana da je vrlo lako doći do izletišta, do planina. To su aktivnosti koje su same po sebi, dakle planinarenje i šetnje, same po sebi nude velike koristi.
Sa ovim stavom psihologa slaže se i građanin Eugen Nižić.
Sve više zatvori u kuću, to je lošije. Osnovno je imunitet čovjeka. Džaba tebi maska, džaba sve to.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
B
Bio je ovo radio magazin. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.